ከመይበልኩም ከማይምስኹም ክቡራት እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ 1923 ሓፂር ማዕበል ይፍኖ እንተደሊኹም ድማ ኣብ ፌስቡክ ወይ ከዓ ኣብ ዩቲዩብ ዝሓለፈ ድማ ኣብ ቴሌቭዥን ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ሎሚ ባዕቲ ሓምለ 224 ወይ ከዓ 24 ይቕረታ ንሓሰ 216 ድማ 25 ሓምለ እዩ። ከመይ ውዕልኩም ከመይ ምሲኹም ክቡራትና፣ ዜና ክነቕድም ኢና። ካብኡ ንኬንያ ክንወስደኩም ኢና። ትሕቲ 27 ዓመት ዝዕድሚኦም ዝጠረፈ ጀነሬሽን ዚ ይብልዎ ከምዚ ወለዶ ፐ ማለት እዩ በዓል መን እዮም ዝብል ሪፖርት ክሎናይ ካብ ናይሮቢ ብተኸታታሊ ነቕርበልኩም። ንፕረዚደንታዊ ወፍሪ ኣሜሪካ ዝምልከት እውን ንሎሚ ሒዝናልኩም ኣለና። ስሩዕ መደብና መደብ መናእሰይ ክኸውን እዩ። ክልተ ሪፖርታት ክህልውናዮም ኣብ ናይ 12 ክፍሊ ተምሃሮ ውድድር ብሓፈሻዊ ፍልጠት ማለት እዩ ካብ ኢትዮጵያ ቀዳመይቲ ዝወፀት ሓንቲ ንእስቲ፣ ከምኡ እውን ኣብ ኦሎምፒክ ንጋንታ ስደተኛታት ወኪላ ኣብ ቶክሲ ጨመታት ተኽሲ ትካፈል ዘላ ኤርትራዊት ሉላ ሰሎሞን ዘተኣናገደ መደብ ምሳና ፀኒሑኹም ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም። ዜና ክነቕድም ካብ ሳራ።
ከመይ ተምስኡ ዜና ክስማዓኩም። ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ዞባ ጎፋ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 14-15 ሓምለ 2016 ዓ ም ንዘጋጠመ ሓደጋ ምህማም መሬት ስዒቡ ን10 መዓልታት ክካየድ ዝፀንሐ ኣለሻ ኣስከሬን ትማል ረቡዕ ምብቅዑ ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ጉዳይ ርክባት መንግስቲ ሰናይ ሰለሞን ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፀን። ናይቶም ዛጊድ ዝተረኽቡ 243 ሬሳታት ብክብሪ ሓመድ ዝተደበየ ኮይኑ ዝተረፉ 6 ሰባት ግን ክርከብ ከም ዘይከኣለ ሓቢረን። ዋላ እኳ መንግስቲ ትኽልል ኣለሻ ጠጠው ምባሉ እንተገለፀ፣ ነበርቲ ግን ኣለሻ ሬሳ መቕርቦም መቐፃሎም እዮም ዝገልፁ። ካብቲ ሓደጋ ዝበፅሑ ከባብታት ኣስታት 5,000 ዘፀግዑ ነበርቲ ናብ ውሕስ ከባቢ ክወፁ ዝተገብረ ኮይኑ ንግዳያት ድማ ሰብኣዊ ሓገዛት ይግበረሎም ምህላው እተን ሓላፊት ወሲኸን ተዛሪበን። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ምትሕብባር ሰብኣዊ ጉዳያት ኦቻ ንሰበስልጣናት እቲ ከባቢ ብምጥቃስ ስጋብ 16 ሓምለ 2016 ዓ ም ኣብ ዝነበረ እዋን 257 ሰባት በቲ ሓደጋ ምሟቶም ኣብቲ ዕለት ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ብምጥቃስ ብሓፈሻ እዚ ቁፅሪ ናብ 500 ክዓቢ ከም ዝኽእል ምሕባሩ ዝዝከር እዩ። ከም ፀብጻብ ወኪልና ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ። ፖሊስ ናይጀርያ ሎሚ ሓሙስ ኣንጻር ናህሪ ዋጋ መነባብሮ ተቃውሞኦም ንምግላጽ ኣብ ሰሜናዊት ከተማ ካኖን ርእሰ ከተማ ኣቡጃን ዝተኣከቡ ኣማኢት ሰልፈኛታት ንምብታን ዘንብዕ ጋዝ ተኩሶ ክብል ኣብቲ ቦታ ዝተረኽበ ወኪል ማዕከን ዜና ፈረንሳይ ሓቢሩ። ኣብታ ካልኢቲ ዝዓበየት ከተማ ካኖ ሰልፈኛታት ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ፅሕፈት ኣመሓዳረታ ግዛኣት ሓዊ ከባርዑ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ፖሊስ ብዝተኮሶ ዘንብዕ ጋዝ ክብተኑ ኽኢሎም። ኣብ ትሕቲ ሃሽታግ ኤንድ ባድ ጋቨርነንሲ ናይጀርያ ወይ ድማ ሕማቕ ምሕደራ ናይጀርያ የብቅዕ ብዝብል መሪሕ ኣብ ኢንተርኔት ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞ ተቐባልነት ዝረኸበ ኮይኑ፣ ሰበስልጣን ናይጀርያ ግን ነቲ ኣብ ኬንያ ዝተገብረ ዓመፅ ዝተመልኦ ሰልፊ ተቃውሞ ንምቕዳሕ ዝግበር ዘሎ ፈተነ የጠንቀቑ ምህላዎም ፀብጻብ ዜና ፈረንሳይ ወሲኹ ሓቢሩ። ድሕሪ ዝሑል ኩናት ዓለም ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሩስያን ዝዓበየ ምልውዋጥ እሱራት ዝተባህለ ሎሚ ሓሙስ ተኻይዱሎ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ሓሙስ ምልውዋጥ እሱራት ጋዜጠኛ ዎል ስትሪት ጆርናል ዝርከቦም 24 እሱራት መንባሮም ተሓቢሩሎ። ብዛዕባ እዚ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕሬስ ዘዳለዎ ፀብጻብ ኣሎ። ነተወሳኺ ናብ በትረ ስልጣን ክሕልፈኩም።
እቲ ሎሚ ዝተኻየደ ምልዋጥ እሱራት ኣብ ቱርኪ ተፈጺሙ። ካብ መንጎቶም በዚ ምልዋጥ እሱራት ናፃ ዝተባሃሉ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ ዘ ዎል ስትሪት ጆርናል ኢቫን ገርሽኮቪች ይርከቦም። ፕረዚደንት ባይደን ነቲ ነዊሕ ዝወሰደ መስርሕ ውፅኢትን ዓወትን ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ክብሉ ገሊፆሞ። ፕረዚደንት ባይደን ኣብቲ ንነዊሕ ቃንዛ መኸተምታ ዝገበረ ኢሎም ዝፀውዕዎ ስራሕ ጀርመን፣ ፖላንድ፣ ስሎቬንያን ቱርክን ንዝተፃወትኡ ተራ ኣመስጊኖም። ነቲ ኣብ መንጎ ክልተ ወገናት ዝነበረ ናይ ውሽጢ ርክብ ግን ብቐጥታ ቱርኪ ከም ዘሳለጠቶ እዩ ዝሕበር ዘሎ። በዚ ናይ እስራት ምቅያር መስርሕ ሩስያ ኣብ ኣሜሪካ ተኣሲሮም ዝጸንሑን ገበናት ፈጺሞም ዝበሃሉን ናጻ ገይራ ኣላ። ባይደን ልዕሊ ንኣሜሪካውያን ብውሑስ ናብ ሃገሮም ምምላስ ቀዳምነት ዝህብዎ ኣጀንዳ ከምዘየሎ ገሊጾም ኣለዉ። ካልኦት ሰበስልጣን ኣሜሪካ ግን ኣብ ልዕሊ እቲ መስርሕ ዘለዎም ቅሬታ ይገልጽ ኣለዉ። ካብ መንጎኦም እቲ ተግባር ንኣዝዮም ኣሰከፍቲ ሰባት ናጻ ክገብር እዩ ኢሎም ዝነቕፉ ኣባል ሴነት ሌንስ ግራም ሓደ እዮም። ጋዜጠኛ ዘ ዋል ስትሪት ጆርናል ዝኾነ ኣሜሪካዊ ኢቫን ገርሽጎቪች ኣብ መጋቢት 2023 ዓሚ ምዃን እዩ ኣብ ሩስያ ብኽስ ስለያ ከም ዝተኣሰረ ይዝከር። ዝሓለፈ ወርሒ ድማ ን16 ዓመታት ክእሰር ተፈሪድዎ ነይሩ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብደብዳብ ነፈርቲ እስራኤል ኣብ ቴህራን ኢራን ኣብ መገሻን ከሎ ዝተቐንፀለ መራሒ ጉጅለ ሓማስ እስማዒል ሃኔ ርእሲኡ ሎሚ ሓሙስ ብላዕለዋይ ሃይማኖታዊ መራሒ ኢራን ስነስርዓት ጸሎት ተኻይድሎ። ኣብቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቴህራን ዝተኻየደ ዱዓ ብኣያቱላህ ዓሊ ኸማኒ ዝተመርሐ ኮይኑ ኣብቲ ስነስርዓት እውን ሓድሽ ፕሬዚዳንት ኢራን መስዑድ ፒዚሽካን ተረኺቦም ነይሮም። ርእሲ እስማዒል ሃኔ ድሕሪ ስነስርዓት ጸሎት ናብ ኣደባባይ ቴህራን ኣብ ዘምርሐሉ እዋን ህዝቢ ዕምባባታት እናሰንደዋ ክስንዮ ሃገራዊ ማዕከን ዜና ኢራን ኣርእዩ። ርእሲ ሃኔ ኣብ ናይ መወዳእታ ምዕረፊኡ ናብ ቀጠር ክቕበር ዓርቢ መደብ ተታሒዙሎ። እስራኤል ድሕሪ ናይ 7 ጥቅምቲ መጥቃዕቲ ሓማስ ነቲ መራሒ ንምቕንጻል ኣብ መደብ ሒዛቶ ምጽናሓ ዝፍለጥ ኮይኑ ንጽምብል መመራቕቲ ሓድሽ ፕሬዚደንት ኢራን ናብ ቴህራን ምስ ተጓዓዘ እዩ ናብ ረቡዕ ዘወግሕ ለይቲ ብነፈርቲ እስራኤል ተቐንጺሉ ከም ዘብዛብ ኣሶሽትድ ፕረስ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓላፊ ወታደራዊ ክንፊ ሓማስ መሓመድ ደይፍ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ እስራኤል ኣብ ጋዛ ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ነፈርቲ መቕታሉ ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ሎሚ ሓሙስ 1 ናሓሰ ኣፍሊጡ ክብል ሮይተርስ ሓቢሩ። ሓይሊ ምክልኻል እስራኤል ኣብ 7 ጥሪ ከም ዝተሰኣሉ ዝሕብር ምስሊ ደይፍ ኣውፅኡ ዝነበረ ኮይኑ ሎሚ ሓሙስ ድማ ደይፍ ኣብ ከባቢ ካንዮንስ ጋዛ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ነፈርቲ መቕታሉ ከም ዝኣመነ ኣረጋጊጹ። ሮይተርስ ነቲ ከባቢ ኮነ ንዕለት እቲ ስእሊ ብናፃ መገዲ ከረጋግጾ ይከኣለን። ሓማስ ንመቕተልቲ ደይፍ ኣይረጋገፀን ወይ እውን ኣይከሓደን። ኣብ መወዳእታ ኣብ ደቡባዊ ህንዲ 194 ሰባት ዝቐተለ ብርቱዕ ዝናብ ዘበገሶ ሓደጋ ምህማም መሬት ሰራሕተኛታት ሂወት ኣድሕን ንሳልሳይ መዓልቲ ኣብቲ ጭቃን ፍርስራስን ሂወት ሰባት ንምድሓን ይገብርዎ ዘሎ ኣለሻ ልዕሊ 180 ዛጊድ ድሃዮም ዘይተረኽቡ ሰባት ብሂወት ናይ ምርካብ ተስፋ እናተፀንቀቐ ይመፅእ ምህላው ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ። ሓደ በዓል ስልጣን ግዝኣት ከረላ ከም ዝበልዎ እቲ ስራሕ ምድሓን ሂወት ብኣግራብ ኣብ ዝበዝሖ ጎቦታት ዝግበር ብምዃኑ በዳሃ ከም ዝገበሮን ሎሚ ሓምስ ዝወቕዐ ዝናብ ድማ ዝያዳ ከም ዘኽበዶ ገሊፆም። ገለ ካብቶም ግዳያት ካብቲ ቅንዲ ፍርስራስ መሬት ዘጋጠመሉ ከባቢ ኣስታት 20 ማይልስ ወይ ድማ 32 ኪሎ ሜትሮ ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ሩባ ዝተረኽቡ ኣለው። ከም ሓበሬታ ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር 187 ሰባት ዛጊድ ድሃይ ከም ዘይብሎም ይገልፁ። መብዛሕትኦም እቶም ግዳያት ሰራሕተኛታት ሕርሻ ቆፅሊ ሻሂ ምንባሮም ማዕከናት ዜና ውሽጢ ዓዲ ይሕብሩ። ዛጊድ ሂወት ልዕሊ 505,000 ሰባት ክድሕን ከሎ ናብ 1,100 ኣባላት ሂወት ኣድሕን ሄሊኮፕተራትን ከበድቲ መሳርሕታትን ምስተታፎም ይግለጽ ከም ዘብዛብ ኣሶሽትድ ፕረስ። ዜና ኣብ ዝተፈጺሙ
ዜና ካብ ሳራ ሰሚዕኹም ይቕንየልና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንናይሮቢ ክወስደኩም። ንፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ካብ ንኦም ክብትኑ ዘገደዶም ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ዝተወደበ በቶም ብዙሓት ካብኣቶም ንርእሶም ቀቢላን ደንበን ኣልቦ ኢሎም ብዝፅውዑ ትሕቲ 27 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣባላት ጀነሬሽን ዚ ከምዚ ወለዶ ፐ ማለት እዩ ተባሂሎም ዝፅውዑ መንእሰያት እዩ። ጀነሬሽን ዚ ንፅቡቕ ምሕደራ ስለዝፅውዕ እውን ኣብ ኬንያ ተቐባልነት ረኪቦም ኣለው። ጁማ ማጂንጋ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኾ ምንያ ክተቕርቦ እያ።
መንእሰያት ዝመርሕዎን ፅቡቕ ምሕደራ ዝሓትት ተቃውሞ ሰልፍታት ኣብ ፅርግያታት ናይሮቢን መላእ ኬንያን ንዝሓለፈ ክልተ ዋርሕ ዝውትር ምርኢት ኮይኑ ፀኒሑ። መንግስታዊ ሓበሬታ ከም ዘርእዮ ካብ ህዝቢ ኬንያ እቲ ሰለስተ ኢድ ትሕቲ 35 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእሰያት እዮም። ክኢላታት ከም ዝብልዎ ከዓ መሓውራት ኢኮኖሚን ፖለቲካ ነታ ሃገር ካብ መንእሰያት ንዓመታት ክቐርበሉ ንዝፀንሐ ጠለባት ምላሽ ኣይሃበን። ሓንቲ ካብቶም ክኢላታት ምሕደራ መንግስቲ ዝኾነት ዋንጅሩ ጅካኖ እያ።
And what they said is they realized there is no one to speak for them.
እቶም መንእሰያት ዘዘራርቦምን ዝሰምዖምን ከምዘየለ ምግንዛቦም እዮም ዝገልጹ ዘለዉ ትብል ዋንጅሩ። መብዛሕትኦም እቶም ተቃውሞ ሰልፈኛታት ኣብ 1997 ከምኡውን ድሕሪኡን ዝተወለዱ ጀነሬሽን እዚ ማለት ወለዶ እዚ ተባሂሎም ዝፅውዑ እዮም። እቲ ተቃውሞ ሰልፍታት ዝተወልዐ በቲ ዳሕራይ ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ዝሰረዝዎ ተኸታታሊ ወሳኺ ግብሪ እዩ። ሕጂ እቶም ተቃውሞ ሰልፈኛታት ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ካብ ስልጣኑ ክወረድ ኣለዎ ባህልቲ እዮም። ሓደ ካብቶም ተቃውሞ ሰልፈኛታት ወዲ 26 ዓመት ቃስሚኤል ማኩሪ ኣብቲ ተቃውሞ ሰልፍታት ቅድሚት ዝስራዕ እዩ። ሩቶ ክኸይድ ኣለዎ፣ እዚ ንሩቶ ብውልቂ ንምጥቃዕ ዘይኮነስ ፅቡቅ ምሕደራ ምሕታት እዩ ከዓ ይብል።
It is the Ruto-isms, the isms that have been associated with him.
Ruto-ism yizollo. Ism zivil misu zetahahaza yu. Ab mangisti misu zollo babilchewna stoko matru bqatin aqmin zeyballom zeyhigga mangista o mangaddi ba'arka mahazan zamed azmadin nabsultan zumatiyom. Bzeyfirdi katlati fitsam. Polis kab aqin la'ali hayli tikkam. ኣብቲ ሃገር ዘሎ ሓይሊ ፖሊስ ደኣ እምበር ኣገልግሎት ዝህብ ፖሊስ ኣይኮነን። ስለዚ ስለ ንፅቡቅ ኬንያ ሩቶ ይውረድ ዝብል እዩ እቲ ዝቐርብ ዘሎ መፀዋዕታ።
ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ኣብዚ ዝሓለፈ 11 ሓምለ ካቢነኦም በቲኖም ካብ ኣባላት እቲ ቀንዲ ተቃዋሚ ፓርቲ ሓዊሱ ሓድሽ ካቢነ ሰይሞም እዮም። ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ኣብ ሞምባሳ ነቲ ኣንጻር መንግስቶም ዝቐርብ ክስታት ንምእላይ እውን ቃል ኣትዮም ኣለዉ።
ኣይ ዊል ሞቢላይዝ ሪሶርስስ that are available, I will mobilize.
Nizallo filfilat kataqaqbiye. Nizallo biddhotat bilchewna, nimikkalasu zollo kullu aqbetat kataqaqbiye.
Antohana firki khabtom awala tahaddish kabini, tabari ramzunabaru ministrat indagana zahawasa bimukhanu, tasfaz zhib aykwanan kiblu waqasti galtum. Abkarabaz taakabar ito hizbi kamzar iyo, ሰማንያ ሚኢታዊ ካብ ህዝቢ ኬንያ ነቲ በቶም መንእሰያት ዝምራሕ ዘሎ ተቃውሞ ሰልፍታት ዝድግፍ እዩ። ምክንያቱ እቶም ሰልፈኛታት ንስምዒትን ባህግን መብዛሕትኦም ኬንያውያን ብዘንፀባርቕ ዝዛረቡ ስለ ዘለዉ እዮም ትብል ክኢላ ምሕደራ ዋንጅሩ ጂካኖ። ኬንያ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እያ ዘላ። ፖለቲካውያን መራሕትና ንባህግናን ድሌትናን ኣየንፀባርቑን ዘለዉ። እቶም መንእሰያት እዮም ንባህግና ብዘንፀባርቕ ዝዛረቡ ዘለዉ። ነጋዶ፣ ሰብ ዋኒን ወለድን ዝዛረብዎ ዘለዉ ክንርኢ ከለና ብሓቂ እዞም መንእሰያት እዮም ንባህግና ዝዛረቡን ቀልብና ወሲኖም ዘለዉን ትብል ዋንጅሩ ጅካኖ። ተንተንቲ ግን ናይ ብሓቂ ለውጢ ንምምፃእ እቲ ብመንእሰያት ዝምራሕ ዘሎ ምንቅስቃስ ብፖለቲካ ክውደብን ምስ ካልኦት ገስገስቲ ጉጅለታት ፖለቲካ ክተሓባበርን ኣለዎ ባህልቲኦም። ሓደ ካብቶም ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ዝኾነ ሊዮን መሪ እውን ምዝ ሓሳብ እዚ ይሰማማዕ።
መንእሰያት ሎሚ ብሕብረት መፂን ኣለና። ደንጉዩ እኳ ካብ 47 ምምሕዳራት ገለ ሰባት ረቑሕና ኣለና፣ ሓቢርና ኣለና። እዚ ኣብቲ ኣብ 2027 ዓ ም ዝግበር ምርጫ ድምፅና ክንህብ ዕድል ዝህበና እዩ።
ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ብወገኖም የኣክል የኣክል ብምባል መንግስቶም ቀጻሊ ተቃውሞታት ከምዘይፈቅድ እዮም ተዛሪቦም ዘለዉ። ተሓላቕቲ ግን ሰላማዊ ተቃውሞ ሰልፊ ምግባር በቲ ሕገ መንግስቲ ውሑስ ይብሉ። ከም መከሪ ዝበሉ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ከዓ እምቢ ባህልቲ እዮም። ኣብ ዝመፅእ 8 ነሓሴ ኣብ ናይሮቢ ዓብዪ ተቃውሞ ሰልፊ ንምግባር እውን ወጢኖም ኣለዉ። ከም ፀብጻብ ጁማ ማጂንጋ ካብ ናይሮቢ።
ክንቅፅል። ኣብ ፕረዚደንታዊ ወፍሪ ኣሜሪካ ሪፐብሊካዊ ሕፂ ዶናልድ ትራምፕን ሕፂቲ ዴሞክራሳውያን ክኾና ዝኽእላ ካማላ ሃሪስን ኣብ ወፍሪ ኣብ ዝተፀመድሉ እዋን ዶናልድ ትራምፕ ንመንነት ካማላ ሃሪስ ኣብ ትሕቲ ምልክት ሕቶ ኣውዲቖም ኣለዉ። ካማላ ሃሪስ ድማ ንትራምፕ እስኪ ንካታዕ ይብልኦም ኣለዋ። ሚት መዓልትታት ኣብ ዝተረፈሉ መዓልቲ ምርጫ ማለት እዩ ወኪልና ስካት ስተርንስ ንህልው ኩነታት ወፍሪ ምርጫን መረፅቲ እንታይ ይብሉ ከም ዘለዉን ዝሓበረ ሪፖርት ይኹልና ኣሎ ቀፂሉ ክቐርብ እዩ። ሪፐብሊካዊ ፕረዚደንታዊ ሕፁይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ፐንስልቫንያ ንደገፍቶም ክዛረቡ ከለዉ እተን ሕፅይቲ ዴሞክራሳውያን ክኾና እየን ዝበሃላ ናይ ኣምስሉ ሰብ እየን ኢሎም ይገልጽወን።
The radical left Democrat party bosses have installed a puppet candidate.
ጽንፈኛታትን ጸጋማውያንን መራሕቲ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ንረብሖኦም ትቃለሰሎም ባምቡላ መዚዞም ኣለዉ። ካምላ ሃሪስ ዜሮ ድምፂ ድጋፍ ኣለዋ። ሙሉእ ንሙሉእ ተጻሒፉ ዝተዋህባ እያ ተንብብ። ኣብ ኢድ እቶም ንመንግስትና ዝዘርፉን ቢልዮናት ዶላራት ዝኸስቡን ለገስትን ስልጣን ዘሎም ሰባትን እያ ዘላ ይብሉ ትራምፕ። ቅድም ኢሎም ምስ ጸለምቲ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝነበሮም ኣሰሓሓቢ ቃለ ምልልስ ንድሕረ ባይታ እተን ብኣዲአን ህንዳዊት ብኣቦኦን ድማ ጸላም ዝኾና ካማላ ሃሪስ ዘተሓትት ከም ዝኾነ ጠቒሶም ነይሮም። ኩሉ ሻዕ ህንዳዊ መቦቆል ከም ዘሎ እያ ትዛረብ ነይራ። ንህንዳዊ መቦቆል ጥራሕያ ተፋልጥ ጸኒሓ። ጸላም ከም ዝኾነት ክሳብ ዝቐረባ ዓመታት ኣይፈልጥን ነይረ። ሎሚ ግና ጸላም ከም ዝኾነት ክፍለጠላ ትደለላ። ስለዚ ኣይፈልጣን እየ። ህንዳዊት ድያ ጸላም ይብሉ ትራምፕ። ካማላ ሃሪስ እንተኾና መቦቀለን ካብ ጸሊምን ካብ ደቡብ እስያን ከም ዝኾነ እየን ዝዛረባ። ንዴሞክራስያዊ ፓርቲ ወኪለን ናብዚ ደረጃ እዚ ካብ ዝበቕዓሉ እዋን ንድሓር ጀሚረን ግና ኣብ ሸውዓተ ወሰንቲ ክፍላተ ግዛኣታት ምስ ዶናልድ ትራምፕ ማዕረእ ደገፍ ይረኽባ ከም ዘለዋ ብሉምበርግን ሞርኒንግ ኮንሰልት ዝተባህሉ ክልተ ኣከብቲ ህዝባዊ ርእቶ ሓቢሮም ኣለዉ። ካብ መናእሰያት ጸለምትን ሂስፓኒክን ብርቱዕ ደገፍ ከም ዝረኽባ እውን እቶም ምንጭታት ይገልጹ።
ናሕሪ ትወፍሪ ምርጫ ተለዊጡሎ ዶናልድ ትራምፕ እውን ይሰምዐሎ። ንስኻትኩም እውን ኣሰቢልኩምሉ ትኾኑ ኢኹም።
ኣብ ክፍለ ግዛኣት ጆርጃ ሶሉስ ወፍሪ ምርጫ ዝገበራ ካማላ ሃሪስ ትራምፕ ብዛዕባይ ብዙሕ ይዛረበሎ። ብመሰረት ዝወፀ መደብ ግና ዝመፅእ መስከረም ክካትዕኒ ድልየት ኣይሕደረን ይብላ።
ሓራይ ዶናልድ፣ ኣብ መድረኽ ንክትካትዓኒ ዘለካ መርገፂ ደጊምካ ክትሪኦ ተስፋ ገብር። ከምቲ ዝፍለጥ ኣባህላ እዩ ክትዛረቦ ዝደለኻየ እንተሎ ኣብ ኣፈ ይበሎ።
ንሰን ኣብዘን ዝቕፅላ ሒደት መዓልታት ምክትለን ክኾን ዝኽእል ሰብ ከፋልጣ እየን ዝብል ትፅቢት ኣሎ። ብኡ ኣቢለን ኣብቲ ቺካጎ ተተኣናግዶ ጉባኤ ዴሞክራሳውያን ፓርቲ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ዝበለጸት ሕፅይቲ ከም ዝኾና ንተሳተፍቲ ክእምና ክፍትና የን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ነባሪት ኖርዝ ካሮላይናን መራፂትን ዝኾነት ዋንዳ ቸሪ ካብ ፕረዚደንት ባይደን ናብ ካማላ ሃሪስ ዝተገብረ ለውጥን ስግግርን ከም ዝሓጐሳ ትዛረብ።
ፕረዚደንት ነዚ ሃገር እዚኣ ዝመርሕ ንእስ ዝበለ ሰብ በሊሕን ንኽወዳደር ድሌት ዘለዎን ሰብ ከም ዘድሊ ምርድኡ ዘሐጉስ እዩ።
ነባራይ ጆርጅያን መራፂ ዝኾነ ቲ ስታንለይ ሃሪስ ፕረዚደንት ንምዃን ድሉት እያ ይበል። ቅድም ቀዳድም ሕፅይቲ ምዃና ንባዕሉ ከምዚ ሓቀይኩ እየ፣ ምኽንያቱም ፕረዚደንት ንኽትኮን ቅርብቲ እያ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ግና ከምዚ ፕረዚደንት ዝኾነት እያ ትመስል ይብል ንሱ። ነባራይ ጆርጅያ ዝኾነ ፊል ኦምበይ ብተርኡ ሃሪስ ንወፍሪ መረፃ ሓይሉ ከም ዝወሰኸትሉ ይዛረብ። ንኣ የ ክመርፅ ኣዝየ ተሃንጢ ኣለኹ። ኣብ ገሊኦም ጉዳያት ሊበራላዊ መርገፂ ክህልዋ ይኽእል እዩ። ስለ ዴሞክራሲና ክብል ግና ብዘይጥርጥር ክመርፃ እየ ይብል ንሱ። ነባሪት ካሊፎርኒያ ማሪና ጆርጅያ ግና ትራምፕ ዘለዎ ድጋፍ ንዅሉ ዓይነት ተጋጣማይ ናይ ምስዓር ዓቕሚ ኣለዎ ባህሊት ኮይና ኣላ። ብሉምበርግ ዝኣከቦ ህዝባዊ ርእቶ ብደረጃ ሃገር ምርጫ ንኽካየድ ሚእቲ መዓልታት ኣብ ዝተረፈ እዋን ካማላ ሃሪስን ዶናልድ ትራምፕን ማዕረን ቀንጭን ኮይኖም ኣለዉ። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ መናእሰያት ተማሃሪት 12 ክፍሊ ዝኾነት ሕልና ተኽለ ማርያም ኣብቲ ኣብ ሞላ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠት ቀዳመይቲ ብምዃን ተዓዋቲት ኮይና ኣላ። እዚ ተምሃሮ 240 ኣብያተ ትምህርቲ እቲ ሃገር ዝተሳተፍዎ ውድድር ብሚኒስትር እቶትን ኮሚሽን ጉምርክን ኢትዮጵያ ዝተዳለወ እዩ ነይሩ። ወኪልና ሙልጌታ ኣፅባሃ ንዛ ተዓዋቲትን ንመምህራን ኣዘራሪብሎ ናብኡ።
ተምሃሪት ህልና ተኽለ ማርያም ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ መርሲፉል ተምሃሪት 12 ክፍሊ እያ። ብብርኪ ኢትዮጵያ ሚኒስትር እቶትን ኮሚሽን ጉምሩክን ብሓባር ኣብ ዘሰናድዎ ውድድር ሕቶን መልስን ቀዳመይቲ ብምውፃእ ተሸላሚት ተምሃሪት ኮይና እዮም።
በብዓመቱ ብሃገር ደረጃ ዝካየድ ውድድር እዩ። እዚ ውድድር ናብ 4 ዙራት ከባቢ ነይሮሞ ማለት እዩ። መጀመርያ ካብ ትምህርቲ ቤት ካብ ቀፂሉ ንኡስ ክላስተር ካብኡ ክላስተር ካብኡ መጨረሻ ከዓ ብሃገር ደረጃ ማለት እዩ ኣዲስ ኣበባ ዝተካየደ ውድድር እዩ ነይሩ። ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ዝተካየደ ውድድር ያው ከካብ ክላስተር ወይ ድና ከካብ ክልል ዝተውፃፅኦ 10 ተምሃሮ ኢና ነርና ብጠቕላላ እና እቲ ውድድር ምስታክስ እና ምስ ጉምሩክ ምስ ግብሪ ዘለዎ ጥቕሚ ዓላምኡ ታእዩ እና ካልኦት ዝርዝር ጉዳያትን ዝሓዘ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ሃገር ደረጃ ዝተካየደ ውድድር ከዓ ካብቶም 10 ተምሃሮ እውን ቀዳማይ ብምውፃእ ናይ ላፕቶፕ ተሸላሚት ክኾን ንኽኢለ እየ።
ናይ 2016 ዓ ም ተዓዋቲት ትውድድር ህሊና ንካልኦት ተምሃሮ እውን እቲ ዘምፅኦ ተዓወት ዘለዓዓል ምዃኑ ሓቢራ።
በተለይ ዝመፅእ ክርኢ ከለኹ ናይዞም ተምሃሮ ነበሮም ስምዒት ኣዋላ ኣብ ወለድ ክኾን ይኽእል በተለይ ግን ኣብ ቆልዑ ተምሃሮ ነበሮ ስምዒት ክርኢ ከለኹ እዩ ብጣዕሚ ንዓይ እውን ልዑል ሓጎስ ፈጢሩለዩ ማለት ክንዲዚ ኢንስፒሬሽን ክፈጥር ይኽእል እየ ኢለ ሓስቢ ይፈልጥ ነረ እና ከምዚ ዓይነት ነገር ክርኢ ከለኹ ብጣዕሚ ልዑል ሓጎስ ተሰሚዒ።
መምህር ሰለሞን ሃይለ ንህሊና ንብዙሕ ዓመታት ከም ዘምህርዋ ብምግላጽ እቲ ዘመዝገበቶ ውፅኢት ንተምሃሮን ካልኦት መናእሰይን ተመክሮ ዝኸውን ይብሉ።
ብሃገር ደረጃ 240 ትምህርቲ ቤታት እዩ ነረን። ያው ካብተን 240 ትምህርቲ ቤታት ቀዳማይ ኮይኖም ዝወፁ እዮም። ያው 10 ብሉፃት ተምሃሮ ዝሳተፈሉ ውድድር እዩ ነይሩ ኣብ ስካይላይት ሆቴልና። ስለዚ ካብቶም 10 ተምሃሮ እንደገና ተማሃሪት ለና ብዘይ ምንም መገጋይ ያው ብሃገር ደረጃ ቀዳመይቲ ያወፅያ። ስለዚ ቀዳሚይቲ ክትወፅእ ከላ ከም መምህር ዝስምዐኒ ደስታ ዝለዓለ እዩ። ኣነ ጥራሕ ዘይኮንኩ ኣብዚ ዝውነ ዝነበረ ድባብ ትቀባብላ ዝነበረ ተሓጓስ ኣዝ እዩ ልዕል።
ኣብ ትምህርታ እውን ብልፅቲ ተምሃሪቲ ምኳና እዮም መምህር ሰለሞን ዝገልፁ።
ኣብ ትምህርቲ ዘለዋ ኣትኩረት ዝለዓለ እዩ። ኩሉ ግዜ ተዘጋጀወ ቀዳማይ ንምውፃእ እዩ። ቀዳማይ ካብ ክላስ ጥራሕ ዘይኮነስ እንደገና ካብ ዩኒት እውን ቀዳማያ ኩሉ ግዜ ትወፅእና ኣብ ዝወሃባ ዕዮታት እውን ንጥፍቲ ተሳታፊት እያ። እንደገና ኣብቲ ትምህርቲ ቤታት ኣብ ዝግበሩ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት እውን ያው እንዳተሳተፈት እያ መፅያ። ክትፍቲ ትምህርቲ ክትምሃር ከላ እውን ያው ቀዳማይ ንምውፃእ ጥራሕ ዘይኮነስ ከምቲ መጀመርያ ዝበልክዎስ ንከይትእከስ እውን እያ ትፅዕርና። ብዙሕ ማርከታታ ያው ክረአ ከሎፍቲ ማርክሊስታት ሚኢታ ከሚኢት እዩ ዝበዝሕ። ንብዙሕ ዓመታት ቀዳማይ እንዳወፀ ዝመፀት ያው ሕጂ እውን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ እያ ትርከብ ዘላ እያ።
ብምክንያት ኩናትን ለበዳ ኮቪድ-19 ንላዕሊ 3 ዓመታት ዝኣክል ካብ ትምህርቲ ርሒቓ ከም ዝፀንሐት ዝገለፀት ኣሊና ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብ ትምህርታ ተመሊሳ ብልፅ ውፅኢት ንምምዝጋብ እትፀር ከም ዘላ እውን ገሊጻ እያ።
ብሓደ ገፅ ኢለ ዝሓሰቡ ዝሕማቕ ግዜ ነበርናዮ ዝዕፃን ክባል ነበርናዮ ግዜ ማለት ብዙሕ ነገር ኣምሂርና እዩ ጥንካረ ኣምሂርና እዩ ተስፋ ዘይምቑራፅ ኣምሂርና እዩ ና ካብኡ ሓሊፍና እንደገና ብሂወት ብሰላም ምንም ከይኮንና ሓሊፍናስ ተስፋ ቆሪፅና ና ሕማቕ ነገር ክንኣት የብልና ኮዳስ ጠንኪርና ብዝከኣለና ዓቕሚ ናይ ባዕልና ሂወት ለዊጥና ናይ ቤተሰብና ሂወት ለዊጥና ኣብዚ ሕማቕ ኩነታት ዝሓለፈት ዓድና እውን ክንልውጣ ክንቕይራ እዩ ዝግበአና እና ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ሒዝና ኢና ንቐፃሊ ክንኸይድ ዝግበአና ማለት እዩ። ናብ 3 ዓመት ያ ኸሲራ ሕዚ ናይ ዩኒቨርስቲ ካልእ ዓመት ተማሃሪት ክኾን ነይረ። 00 ያው ተመስገን እዩ ዝበሃል ግን ያው 3 ዓመት ማለት ቀሊል ይኮነን ኣብ ናይ ሰብ ዕድመ በተለዮ ዝወጣትነት ዕድመ ክኾን ከሎስ ብዙሕ ነገር ትቕይረሉ ትኽእለሉ ዕድመ እዩ ነይሩ።
ኣብ ከይዲ ትምህርታ ብስድራን መምህራናን ድማ ልዑል ድጋፍ ከም እትረክብ እውን ሓቢራ።
ኣብ ትምህርቲ ቤት እውን ፅቡቅ ብርኪ ዘለኒ ተሸላሚት ተምሃሪት እየ ማለት እዩ እና ብኣካዳሚክ ዓቕሚ እውን ዳሕና እየ ማለት እዩ። ሓደ ክፍሊ ቀዳማ የወፅ ካብ ዩኒቶን ቀዳማ የወፅ 12 ክፍሊ ያው ምስቲ ኣክሰለሬትድ ለርኒንግ ምኳኑ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት እዩ። ንሕና ከዓ ካብ 10 ክፍሊ ጀሚርና ብኣክሰለሬትድ ለርኒንግ ስርዓት ኢና ተማሂርናና ከምኡ ምዃኑ ካብ ልዕሊኡ ከዓ ናይ ማትሪክ ተፈተንቲ ምዃንና እውን ከቢድ ይገብሮ ማለት እዩ። ልዕሊኡ ናይ 4 ዓመት ፈተና እዩ ትምህርቲ ኢና ንፍተን ማለት እየ እና ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ግን ብልክዕ ምድላውና ኣሓይልና ዝግድርት ኢና ንርከብ ማለት እዩ ፀልቲ ሓሶ ብዚ ዘለ ሒዘዮ ዘለኹ መስመር ቀፂላ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ትምህርቲ ክምሃር እየ ዝደሊ እናብኡ ከዓ ንተፈላለዩ ነገራት ክሰርሕ።
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ኣፅበሃ መቐለ።
ካልኣይ መደብ ፓሪስ እዩ ክወስደና። ኣብ ኤርትራ ተወሊዳ ዝዓበየት ሉና ሰሎሞን ተኩስካ ምጭማት ሰብ ንምቕታል እምበር ከም መወዳደሪ ስፖርት ሰሚዓቶ ኣይትፈልጥን ነይራ። ኣብ ስዊዘርላንድ ተሰዲዳ ትነብር ዘላ ሉና በቲ ሓሲባቶ ዘይትፈልጥ ውድድር ተኩስካ ምጭማት ኣብ ኦሎምፒክ ፓሪስ ትሳተፈላ ትካል ዜና ሮይተርስ ብዛዕባ እዛ ምስ ጋንታ ስደተኛታት ተሓቂፋ ትሳተፍ ዘላ ኣትሌት ዘዳውልዎ ሪፖርት ኣሎ ኣብርሃም ይተርጊቦ ምንያ ተቕርበልናዮ።
ኤርትራዊት ሉና ሰሎሞን ኣባል ጋንታ ስደተኛታት ኮይና ኣብ ኦሎምፒክ ፓሪስ ትሳተፍ ዘላ እያ። ኣብ ጨመተ ተኩስ ትወዳደር ዘላ ሉና ጓል 21 ዓመትን ከላ እያ። ምድረ በዳ ባሕርን ካልእ መሰናክልን ሰጊራ ብስደት ኤውሮጳ ዝኣተወት ሉና በቲ ሓደገኛ ጉዕዞ ሰሃራ ን10 መዓልታት ተጓዒዛን ድሕሪኡ ድማ በቲ ዘይውሑስ ማእኸላይ ባሕሪ ቢላ ናብ ኤውሮጳ በፂሓ። ሎሚ 30 ዓመታት ዝመልአት ሉና ኣብ ናይ 10 ሜትሮ ርሕቐት ጨመተ ተኩስ ኣትወዳድር ዘላ ነቲ ዝሓለፈቶ መሪር ጉዕዞ ዘንፀባርቕ ንኣሸሓት ከምኣ መንገዲ ሓሊፎም ንዝመፁ ሚልዮናት ስደተኛታት ወኪላ ድማ ኣብዚ ኦሎምፒክ ንጋንታ ስደተኛታት ወኪላ ትሳተፋላ። ጨመተ ተኩስ ቀሊል ኣይኮነን ግን ኣትኩሮን ሓንጎልን ይሓትት ትብል ሉና ምስ ሮይተርስ ኣብ ዝገበረቶ ቃል ምሕትት። ኣብ ጨመተ ተኩሲ ዓቕልን ህድኣትን ከም ዘድሊ ሉና ትነግር እቲ ዝመፀትሉ ጉዕዞ ሂወት እውን ነዘን ክልተ ኣብነታት ብፍሉይ ዘጉልሕ እዩ። ሉና ካብታ ተደጋጋሚ ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላት ዝረኣየላ ኤርትራ እያ መፅያ። 9 ውሉዳት ኣብ ዘለዋ ስድራ ኣብ ኤርትራ ከዓ ዓብያ። ኣብ ታሕሳስ 2014 ድማ ምስ ካልኦት መሓዙታ ብምዃን ካብ ኤርትራ ሃዲማ። ፓስፖርት ኾነ ካልእ ሰነዳት መገሻ ስለ ዘይብላ ድማ ነቲ ሓደገኛ ጉዕዞ ሳህራን ማእኸላይ ባሕርን ብእግራ ጀሚራቶም። ምድረ በዳ ሳህራን ማእኸላይ ባሕርን ሰጊራ ድማ ኣብ መወዳእትኡ ጣልያን ኣትያ። ካብኡ ጉዕዞኣ ናብ ስዊዘርላንድ ኣቕኒዓ። መንገዲ ኣዝዩ ሓደገኛ ምንባሩ እትነግር ሉና ብሰላም ኣብ መዕረፊኣን ውሑስ ቦታን ምብፅሓ ከም ተኣምር ትርእዮን ምስጋናኣን ኣምላኽ ትገልፅን። ኣብ ስዊዘርላንድ ምስ በፅሐት እውን እቲ መስርሒ ቀሊል ኣይነበረን ንሉና። ናይ ስደተኛታት ወረቐት ክትረክብ 3 ዓመታት ይወሲዱላ። ድሕሪኡ ግን ፅቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ምስ ጣልያናዊ ናይ ኦሎምፒክ 3 እዋን ተዓዋቲ ጨመተ ተኩሲ ኒኮሎ ካምፕሪያኒ ተራኺባ። ንሱ ድማ ጨመተ ተኩሲ ከሰልጥና ዘለዎ ድሌት ገሊጹላ። ፈለማ ሉና ግር ከም ዝበለኣት ትሕብር። ኣብ ሃገረይ ብረት ኣልዒሉ ዝትኩስ ካልእ ሰብ ንኽቐትል እምበር ከም ስፖርት ንኽወዳደር ኣይኮነን ትብል ሉና። ሕጂ ግን ጠበንጃ ካብቲ ዘፍርሕ መቃተል መሳርሒ ወፂኡ ንስፖርት ክጠቅም ርኣያ ድማ ሩፍታ ይፈጥረላ። ኣብቲ ሓሳብ ርዒማ ድማ ክትቅፅል ወሲና። ንሳ ዝሓለፈ ኦሎምፒክ ቶክዮ ክትቀራረብን ከላ ምስ ተመሳሳሊ ጋንታ ስደተኛታት ክትሳተፍ ነቒላ ነይራ። ዓለማዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ንጋንታ ስደተኛታት ንፈለማ እዋን ኣብ ሪዮ ዲ ጀኔሮ ብራዚል ፈለማ ከም ጋንታ ርእሳ ክኢላ ክትወዳደር ኣፅዲቑ። ከመገላለፃቲ ኮሚቴ ጋንታ ስደተኛታት ነቶም ካብ በበይኑ ሃገራት ጎንፅን ካልእ ሽግራትን ሰጊሮም ናብ ውሑስ ቦታ ዝኣተዉ ትስፍዋት ኣትሌታት ነቲ ኣብ ሃገራቶም ዝሰኣንዎ ዕድል ዳግም ንምብርባር እዩ። ተዓዋቲ ጨመተ ተኩስን ኣሰልጣንን ኒኮሎ ካምፕሪያኒ ንሉናን ካልኦት ከምኣ ዝኣመሰሉ ስደተኛታት ከሰልጥን ምስ ጀመረ ነቲ ሓድሽ ምዕራፍ ብፅቡቅ መንፈስ ከም ዝጀመረቶ ሉና ትሕብር። ሕጂ ዳርጋ ከም ስድራ ኢና፣ ኒኮሎ ፍቅሪ ስፖርት ንክሓድረኒ ዓብዪ እጃሚ ተፃዊቱ ትብል ሉና። ካምፕሪያኒ ግን ብዛዕባ ኣበርክትኡ ኣትሒት እዩ ዝዛረብ። እቶም ካብ ስደተኛታት ዝተዋፅኡ ተወዳደርቲ ከም ነጠብታ ኣብ ማይ ባሕሪ ምዃኖም ይኣምን። ንሳቶም ክፈጥርዎ ዝኽእሉ ፅልዋን ፅቡቅ ኣብነትን ግን ንሚልዮናት ብፅቡቅ ክፀሉ ዝኽእል እዩ ድማ ይብል። ሉና ኣባል ጋንታ ስደተኛታት ኮይና ፈለማ ኣብ ኦሎምፒክ ቶክዮ እያ ተሳቲፋ። ኣብኡን ኣብ ካልኦት መወዳድርትን ተዓዘብትን ዝረኣየቶ ፍቕርን ሓልየትን እውን ኣዝዩ ኣተባባዒ ምንባሩ ትነግር።
ክቡራትና እምበኣር መደብና ፈፂምና ኣለና። ስለ ዝተከታተልኩምና ክብረት ያበልና። ፅባሕ ዓርቢ ብካልኦት መደባት ክሳብ ንራኽብ። ሰላም ዳሃነደሩ